สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Start with Know the Negotiating Tools that the Pros Don't Want You to Know เป็นหนังสือว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงปฏิบัติเขียนโดยจิมแคมและมุ่งเสนอแนวคิดที่สวนทางกับคำแนะนำเรื่องการเจรจาแบบทั่วไปอย่างชัดเจนแก่นของหนังสือคือการมองว่าการเปิดพื้นที่ให้อีกฝ่ายพูดคำว่าไม่จะช่วยให้การสนทนาปลอดภัยขึ้นจริงใจขึ้นและนำไปสู่ข้อตกลงที่มั่นคงกว่าการเร่งเอาคำว่าใช่คัมเน้นการควบคุมอารมณ์การไม่แสดงความจำเป็นหรือความตื่นตระหนกการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบและการตั้งคำถามแบบเปิดที่ช่วยดึงข้อมูลจริงๆออกมาแทนการกดดันให้ยอมรับหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือเชิงทฤษฎีลอยๆแต่เป็นกรอบคิดสำหรับผู้ที่ต้องเจรจาในงานขายธุรกิจการบริหารและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจุดประสงค์ของเล่มคือช่วยให้ผู้อ่านรักษาอำนาจการตัดสินใจลดความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์และสร้างผลลัพธ์ที่ยืนบนความชัดเจนมากกว่าการประนีประนอมแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนคำว่าไม่ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการมองคำว่าไม่ใช่การปฏิเสธที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นประตูสู่การสนทนาที่ตรงไปตรงมาคำเชื่อว่าเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกว่าตนมีสิทธิ์ปฏิเสธความระแวงจะลดลงและเขาหรือเธอจะกล้าพูดความจริงมากขึ้นนี่ต่างจากการเร่งปิดดีลด้วยคำถามที่บีบให้ตอบใช่เพราะคำว่าใช่บางครั้งอาจเป็นเพียงการตอบรับเพื่อให้การสนทนาจบลงเร็วในมุมของการเจรจาคำว่าไม่จึงทำหน้าที่เป็นสัญญาณว่าคู่สนทนายังมีพื้นที่ในการคิดตรวจสอบและตั้งขอบเขตของตนเองผลลัพธ์คือการเจรจาจะไม่เริ่มจากแรงกดดันแต่เริ่มจากความยินยอมที่จะคุยอย่างแท้จริงนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวคิดเจรจาแบบให้มุ่งหาข้อยุติเร็วที่สุดเพราะแคมให้ความสำคัญกับคุณภาพของการยอมรับมากกว่าความเร็วของการตกลงการยอมให้มีคำว่าไม่จึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดข้อตกลงที่ยั่งยืนกว่าประเด็น2การไม่แสดงความจำเป็นคือการรักษาอำนาจต่อรองหนังสือย้ำอย่างต่อเนื่องว่าภาวะจำเป็นหรือความต้องการอย่างรุนแรงเป็นสัญญาณอ่อนแอที่อีกฝ่ายอ่านออกได้ทันทีเมื่อผู้เจรจาดูเหมือนต้องการข้อตกลงนั้นมากเกินไปอีกฝ่ายมักจะถือไพ่เหนือกว่าและมีแนวโน้มจะกดเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์กับตนเองมากขึ้นแคมจึงเสนอให้แยกความต้องการเชิงเป้าหมายออกจากความจำเป็นทางอารมณ์เราอาจต้องการผลลัพธ์บางอย่างแต่ไม่ควรทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่เหมือนขาดไม่ได้ท่าทีแบบนี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้จากเหตุผลไม่ใช่จากความกลัวว่าจะเสียโอกาสในเชิงปฏิบัติหนังสือสนับสนุนให้พร้อมเดินออกจากโต๊ะเจรจาเมื่อเงื่อนไขไม่เหมาะสมเพราะการถอยกลับได้เป็นสัญญาณว่าคุณไม่ได้ถูกบีบให้ยอมทุกอย่างแนวคิดนี้มีความสำคัญมากในงานขายและการปิดดีลเพราะความรีบเร่งมักทำให้ราคาต่อรองลดลงและคุณภาพของข้อตกลงแย่ลงแคมจึงใช้ความไม่ยึดติดเป็นเครื่องมือไม่ใช่ความเฉยชาเพื่อคงความชัดเจนและอำนาจการตัดสินใจไว้กับผู้เจรจาประเด็น 3. ควบคุมอารมณ์และตัดสินใจแบบมีวินัยแทนการตอบสนองแบบฉับพลันอีกหัวใจหนึ่งของหนังสือคือการเจรจาไม่ควรถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวความตื่นเต้นหรือความอยากเอาชนะในทันทีผู้ข้ามมองว่าอารมณ์ที่แรงเกินไปจะบิดการรับรู้ทำให้เราฟังน้อยลงรีบอธิบายมากเกินไปและเผลอยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมดังนั้นผู้เจรจาที่ดีต้องมีวินัยทางอารมณ์รู้จักหยุดประเมินสถานการณ์และรักษาความนิ่งในขณะสนทนาความนิ่งไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้แรงกดดันของอีกฝ่ายชี้นำการตัดสินใจในกรอบคิดของแคมการเจรจาควรเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผลไม่ใช่เกมอารมณ์หรือการตอบโต้กันไปมานี่คือเหตุผลที่เขาไม่เน้นการเกลี้ยกล่อมให้ชนะใจแต่เน้นการสร้างพื้นที่ให้คิดอย่างชัดเจนเมื่ออารมณ์อยู่ใต้การควบคุมผู้เจรจาจะมองเห็นตัวเลือกมากขึ้นแยกสาระออกจากแรงกดดันได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่จะเสียเปรียบเพราะการตอบสนองเร็วเกินไปมองนี้มีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์ที่เดิมพันสูงเพราะความใจเย็นมักเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้จริงประเด็น4คำถามแบบเปิดคือเครื่องมือดึงความจริงไม่ใช่การเร่งคำตอบหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีตั้งคำถามอย่างมากโดยแคมแยกคำถามที่กดดันให้ตอบสั้นๆออกจากคำถามที่เปิดพื้นที่ให้คิดเขาชี้ว่าคำถามที่ดีควรเชิญให้อีกฝ่ายอธิบายสำรวจและแสดงเหตุผลของตนเองมากกว่าบีบให้ตอบรับทันทีเมื่อใช้คำถามที่เปิดกว้างผู้เจรจาจะเข้าใจแรงจูงใจข้อกังวลและขอบเขตที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ดีขึ้นนี่ทำให้การสนทนาเปลี่ยนจากการขายความคิดของเราไปสู่การเข้าใจโลกของคู่เจรจาในทางปฏิบัติคำถามแบบนี้ช่วยลดการปะทะ พราะอีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าถูกไล่ต้อนให้เลือกระหว่างใช่กับไม่เพียงอย่างเดียวเขาหรือเธอจะมีพื้นที่อธิบายเหตุผลและจากเหตุผลนั้นเราจะออกแบบข้อเสนอได้แม่นยำกว่าเดิมจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันสร้างข้อมูลที่ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าการคุยดำเนินไปอย่างราบรื่นหนังสือจึงเสนอว่าการฟังอย่างมีวินัยร่วมกับคำถามที่ถูกจังหวะคือเครื่องมือสำคัญพอกับการพูดนี่เป็นการเจรจาที่มุ่งค้นหาความจริงของสถานการณ์ไม่ใช่การชนะด้วยคำพูดประเด็นสุดท้ายการปฏิเสธแนวคิดวินวินแบบผิวเผินและยึดผลประโยชน์ที่ชัดเจนกว่าแคมป์วิจารณ์แนวคิดเจรจาแบบวินวินอย่างตรงไปตรงมาโดยมองว่าหากใช้แบบไม่ระวังมันอาจกลายเป็นข้ออ้างให้ลดมาตรฐานหรือยอมประนีประนอมเกินจำเป็นเขาไม่ได้ปฏิเสธการหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ได้แต่คัดค้านการเข้าใจว่าการเอาใจทุกฝ่ายตลอดเวลาคือความสำเร็จของการเจรจาสำหรับเขาการเจรจาที่ดีต้องเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจนขอบเขตที่ชัดเจนและการรู้ว่าตนจะไม่ยอมเสียอะไรไปบ้างเมื่อไม่มีเส้นแบ่งเหล่านี้ผู้เจรจามักค่อยๆถอยโดยไม่รู้ตัวจนข้อตกลงสุดท้ายอาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์จริงๆหนังสือจึงเสนอให้คิดเป็นระบบไม่ใช่คิดแบบกล่อมใจว่าถ้าทุกคนดูพอใจนั่นแปลว่าดีที่สุดเสมอในมิติของธุรกิจมุมมองนี้มีประโยชน์เพราะช่วยป้องกันการตัดสินใจที่คลุมเครือและการแลกเปลี่ยนที่เสียเปรียบขณะเดียวกันมันยังเตือนว่าการมีเป้าหมายชัดไม่ได้แปลว่าต้องแข็งกร้าวไร้เหตุผลแต่หมายถึงต้องรู้ว่าความยอมรับที่แท้จริงควรเกิดตรงไหนนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเจรจาทั่วไปเพราะมันเน้นวินัยความชัดเจนและการปกป้องคุณค่าของเราเป็นอันดับแรกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเจรจาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนทำงานฝ่ายขายผู้ประกอบการที่ปรึกษาหรือคนที่ต้องรับมือกับการต่อรองในชีวิตส่วนตัวจุดเด่นของ Start with No คือมันไม่ได้สอนให้พูดเก่งขึ้นอย่างเดียวแต่สอนให้คิดและควบคุมจังหวะของการเจรจาอย่างมีระบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่การลดความรีบร้อนแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจตั้งคำถามได้แม่นขึ้นและรู้ว่าเมื่อใดควรเดินออกจากดีลที่ไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับหนังสือเจรจาแนวสร้างความร่วมมือทั่วไปเล่มนี้มีน้ำเสียงที่เด็ดขาดและสวนกระแสกว่าเพราะชี้ว่าการยอมให้คู่สนทนาพูดไม่อาจสร้างข้อตกลงที่จริงใจกว่าและทนทานกว่าหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่ไม่ได้ขายภาพของการประนีประนอมสวยงามแต่เสนอกรอบคิดที่ใช้งานได้จริงๆในสถานณการที่มีแรงกดดันสูงผู้อ่านต้องการแนวทางที่เน้นวินัยความชัดเจนและการไม่ปล่อยให้ความจำเป็นทางอารมณ์กำหนดผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้ถือเป็นงานคลาสสิกที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนในหมวดการเจรจาต่อรองคุณต้องการสนับสนุนจิมแคม